Duminica trecută, dacă vă aduceți aminte, am pus în discuție necesitatea exorcizării națiunii și aceasta fiind Israel. Pe parcursul explorărilor noastre biblice, vom vedea că acest adevăr se susține tot mai mult de textul biblic. Dacă omul separat se demonstrează că are o șansă de a fi guvernat de Dumnezeu prin alegerile lui particulare, în spațiul națiunii, lucrurile stau altfel. Până acolo încât, dacă un singur om dintr-o națiune refuză să fie guvernat de Dumnezeu, el se transmite următorul mesaj. Națiunea nu poate fi guvernată 100% de Dumnezeu. Și aici este marea problemă cu care se confruntă Dumnezeu și pe care o expune privirilor noastre spre a o înțelege. Și mai reținem de data trecută că în intențiile extraordinare pe care le are Creatorul nostru, nu se lasă, istoricește vorbind, până nu va exorciza pe Israel, ca apoi celelalte națiuni să primească vindecarea, probabil o exorcizare asemănătoare. Am avut ca text de bază Zaharia, unde se profețește că Duhul la singular, cel rău, va fi scos afară. Dar ceea ce nu v-am spus rândul trecut sau n-am explorat suficient, este că alături de această exorcizare mai este ceva. Și toți profeții vor fi alungați din popor. Cu alte cuvinte, ni se arată o perspectivă a unei națiuni care nu mai are nevoie de funcția profetului. Și acest lucru mă face să mă gândesc ce se întâmplă în jurul funcției de profet. Pentru că Duhul ăla rău nu poate lucra decât prin elemente umane care să-i ducă discursul, să-i traducă discursul. Și foarte frumos și profund ai analizat această perspectivă a prezenței profeților mincinoși. Dumnezeu, din perspectiva lui, mi-i descrie, le dă simptomatica, fenomenologia în baza căreia ei gândesc și trăiesc, dar eu am o problemă. Eu te înțeleg că tu vezi că ei sunt falși, dar eu sunt în popor. M-am născut cu ei lângă mine. Ei au influențat un mod de gândire colectiv. Cum aș putea eu să spun, asemenea lui Dumnezeu, ăsta e profet fals? Cu alte cuvinte, unde este sursa de discernământ ca să poți să-ți dai seama? Asta e marea provocare pe care o face Dumnezeu în acest pasaj. Mai mult, acești oameni, din câte îi caracterizează Dumnezeu, au pretenții foarte serioase față de autenticitatea celor spuse, față de valabilitatea celor spuse, mai ales, așa cum ai subliniat, măi, Ștefan, dacă tu vii la mine să-mi spui, domnul Costel, eu am avut o vedenie azi noapte și mi-o spui cu patos, păi pe mine mă apucă frica. Ulterior au învățat să spun să fii sănătos, cu vedenii cu tot. Dar până să... Așa, cum e frică? Pe cuvânt. Să vii să-mi spui că am ceva din partea Domnului? Păi mă apucă frică acum dacă vine din partea Domnului și omul e foarte serios. Cum discern? Asta e problema care o ridică Dumnezeu în discuție. Pentru că Ezechiel era singur și ăștia foarte mulți. Și cel puțin din punct de vedere numeric, oamenii aceștia erau foarte vocali, foarte eficienți, fiind și mulți. Ori Ezechiel era pus așa, mai mult, că i s-a spus lui Ezechiel, omule, nu te supăra, nu te vor asculta. Și atunci, ce mai are rost să mă duc acolo? Cu ce inimă te duci? Observați ce problemă se pune în discuție. Ia uitați-vă. Am selectat pentru dumneavoastră câteva afirmații care mi s-au părut foarte interesante pentru noi, pe drumul explorărilor pe care vrem să-l parcurgem mai departe. Din partea Mântuitorului, observăm că și el este preocupat de acest subiect. Și când o spune Mântuitorul, domnilor, ar trebui să fim foarte serioși cu noi înșine. Zice, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi, îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Toate bune și frumoase, Mântuitorul meu drag. Dar tu definești îmbrăcămintea, tu îl vezi că e îmbrăcat, scuzați, în haine de oi, dar eu cum aș putea să-mi dau seama că acel personaj care vine în numele lui Dumnezeu este în identitatea descrisă de tine? Aici parcă ne scoate puțin din dilema. Deci dacă nu te descurci în ceea ce privește haina morală în care el trăiește, Mântuitorul pune în discuție un element foarte interesant. De data aceasta ține de o seducție a omului religios care devine public. Ce vai de voi când toți oamenii vă vor grăi? Da, te rog frumos. Pavel, pe de altă parte, zice, când ești selectat în funcție de prezbiter, lumea să te vorbească de bine. Mai știi să ieși din labirintul ăsta. 2. Iată motivația Mântuitorului. Fiindcă tot așa făceau și părinții lor cu prorocii mincinoși. Și aici parcă îmi strecoară ceva. Lăsăm în aer și mergem mai departe. Ultimul citat vine din partea evanghelistului Ioan în prima lui epistolă, capitolul 4, versetul 1. Zice, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, oricărui spirit, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Văd mai departe această preocupare inclusiv în modul de gândire al lui Ioan ca apostol al Domnului și autoritate religioasă peste biserică. El mă cheamă la discernământ. El îmi spune să cercetez duhurile. Dar unde-i busola? Unde-i metru? Unde-i cântarul? Cum pot să-mi dau seama că un duh vine de la Dumnezeu sau din altă parte? Dar cel puțin îmi furnizează o ușoară perspectivă. Una din ele. Peste mintea celui care are dar de profet, pot veni spirite, fie de la Dumnezeu, fie din altă parte. Și atunci zice, fii foarte atent, ai nevoie de discernământ. Dar ce mi mai spune el și pe mine mă îngrijorează foarte tare, este că el vede fenomenul la nivel mondial. Zice, în lume. Și acest lucru m-a făcut să sap puțin adânc în jurul funcției de profet. Ce-i cu această funcție în societate? Și iată dogmatismul Iulian Dragă și iată teologia sistematică care vrea să dea răspunsuri și să le pună așa în raft pe toate. Trăiam cu impresia că funcția de profet în Israel vine și intră în scenă pe măsură ce împăratul, preotul scad în activitate. Și într-un fel lucrurile se justifică. Pentru că observăm o intensificare a funcției de profet în Israel pe măsură ce se observă acest fenomen. Dar, dragilor, problema e mult mai complicată. Prezența profetului pare că este din totdeauna în comunitatea umană. Dați-mi, vă rog, răspuns la următoarea întrebare. Când apare prima dată în Biblie marcată funcția de profet? Costel scrie întotdeauna înainte de Apocalipsa. Când? Asta. Incredibil. Dar de unde știa ăsta? De unde era Abimelec? Din afara grupului ales de Dumnezeu în jurul lui Avram. Era din afară. Asta îmi spune și mai mult că entitatea aceasta de profet, funcția aceasta, este atât în spațiul poporului lui Dumnezeu, cât și în spațiul lumilor care au trăit pe pământul acesta. Mergând pe linia poporului lui Dumnezeu, ca popor de data aceasta ieșit din Egipt, pentru prima dată apare Maria, sora lui Moise, prorocița. Mai mult, se pare că este un instrument pe care îl folosește Dumnezeu prin darul acesta, prin care poate comunica ceva ce altfel nu se poate primi din partea comunității în care joacă rolul profetul respectiv. Când se aleg cei 70 de reprezentanți bătrâni în Israel și când vine Duhul lui Dumnezeu peste ei, asistăm la un fenomen formidabil. Că oamenii aceia au început să profețească. Cum? Cum se manifestau? Greu de spus. Despre Saul îmi spune, când a venit Duhul peste el, atunci când era destinat să fie ales împărat, a căzut o zi întreagă cu fața la pământ înaintea lui Samuel și a cântat și a spus de toate. Deci, manifestarea de profet are un profil foarte special. Și lucrul acesta este folosit de Dumnezeu ca dar de multă vreme în popor. Dar ce mai observăm și ceea ce pe mine mă pune pe gânduri este că aceeași funcție și același rol de discurs profetic îl găsim inclusiv în religiile lumii acesteia. În toate culturile. Rog să cercetați și să vedeți acest lucru. Și asta e foarte important să reținem. Să nu credem că funcția de a profeți este doar în curtea poporului lui Dumnezeu, poporului ales nou. Atunci ce se întâmplă în jurul acestor persoane, de le găsim peste tot și inclusiv în curtea poporului lui Dumnezeu. De asemenea, le găsim în natură pozitivă și în natură negativă, ca funcție, da? Ca rol. În societate, atât în culturile despre care noi vorbim, cât și în poporul Israel. Ce să fie în jurul acestor personaje? Ce vrea Dumnezeu să ne spună despre ele și funcția lor? În prim lucru, suntem deloc singuri. Cineva vrea să avem impresia că suntem singuri. În ce sens? Ca planetă populată. Și ne putem lua soarta în mâini și facem ce vrem cu ea. E o problemă de civilizație, de reguli, regulamente. Și dacă ni le însușim, nu e așa. Ceea ce ne comunică această radiografiere pe care ne-o îngăduie Dumnezeu este că nu suntem singuri. Suntem înconjurați de lumi spirituale care sunt foarte interesate să ne folosească, să ne transmită voința lor și știți expresia care o folosesc eu, și să urcăm pe cai sălbateci, considerând că sunt noștri, și să alergăm în direcția pe care lumile acestea ni le sugerează. Pe de o parte, lumea care o reprezintă Dumnezeu, pe de altă parte, lumea care este reprezentată de cel rău. Și observăm că în momentul în care se accesează această direcție a voinții lumilor spirituale, are un impact extraordinar în societate. În Israel s-a produs un fenomen de genul acesta, în care demonul acela despre care vorbim și lumile spirituale din jurul lui au avut la dispoziție oameni penetrabili care au preluat mesajul acela și au dus în altă direcție poporul lui Dumnezeu. Dar efectele sunt așa de grave, încât Dumnezeu este nevoit să intervină foarte brutal în această chestiune. De aceea, problema care o ridic este foarte serioasă pentru noi. Activitatea acestor profeți nu numai că nu se termină în ciuda modernității și a lumii în care noi trăim, ci se va intensifica atât de tare că nu vom scăpa de ele. Și aceste activități ale profeților falși vor determina direcția istoriei acestei omeniri. Întrebare. Am vreun instrument care să-mi stea la dispoziție? Problema este foarte delicată. Și vă spun de ce. Pentru că nu ai de ales. Nu poți eradica această funcție profetică în comunitatea bisericii. Nu poți să-i zici, ieși afară. Eu am trăit acest fenomen. Cum? M-am trezit în... Și convertirea mea a fost în cadrul creștinilor după Evanghelie. Dați seama ce titlu și-au dat, ce nume. Adică ei sunt după Evanghelie. Reacție la acest nume. Deci după colț. Nu în. Și lumea se distrează. Și ignoranța face chestia aceasta. Dar ce s-a întâmplat în această comunitate? A fost agresată de mișcarea penticostală cu următoarea perspectivă. Eu vorbesc de rău, să-și asume. Au spus-o. Zice, voi n-aveți Duhul Sfânt din anumite motive, noi îl avem și din cauza aceasta punem la îndoială mântuirea voastră. Ca reacție la această agresivitate, au pus mâna pe Scripturi și au zis, voi primiți ceea ce primiți din partea celui rău. Duhul cel rău stă de la distanță și zice, băi, am reușit să se bată între ei. Problema este, dragă frate creștin, după Evanghelie, și oricine ai fi tu, orice poziție ai lua, este că funcția aceasta nu poți să o gonești din biserică. Ba mai mult, ai nevoie de ea. Nu știu ce mă voi face săptămâna să mă trezesc că vor veni mulți să profețească. Ce voi face? Ce mă voi? Cum mă voi descurca acum? Și îmi veți spune, Domnul mi-a vorbit. Cum? Da. Problemele sunt foarte delicate și vreau să vă spun că finalul de istorie va fi dominat de această retorică. Domnul mi-a vorbit și cu cât ești mai vocal și mai convingător înconjurat de semne care vin din lumile spirituale, cu atât ai să ai succes mai mare. Deci am fost uluit să văd câteva chestiuni. În primul rând, aleg prima variantă. Fac puțină schimbare în predică. În primul rând, am urmărit cum se așează Apostolul Pavel în fața acestui dar natural care vine în biserica din Corint. Și el este cel care creionează un profil foarte interesant de profet eficient. Nu exclude experiența mesajelor care vin de dincolo, dar oferă un instrumentar în baza căruia ai putea deosebi duhurile. Și acest instrumentar despre care vorbim este acea capabilitate a textului revelat, în măsura în care o pătruns, omul capătă un discernământ foarte eficient, în baza căruia îți dai seama de unde vin mesajele. Pentru că ele poate veni inclusiv peste oameni vocali, serioși și cu carieră serioasă în mișcarea creștină. Nu scapă nimeni de aceste atacuri ale demonilor și ale mesajelor false. Și atunci Apostolul Pavel spune la un moment dat în Corinteni, tema aceasta să știți că nu o epuizez. E abia deschisă. E foarte complicat. Deci așa, urmăriți darurile duhovnicești, care sunt incluse cele din Corinteni, dar mai degrabă să prorociți. Profilul de profet eficient este acela care are capabilitatea de a instrumenta rezervorul cuvântului lui Dumnezeu și în baza acestor instrumente să sondeze realitățile de nesondat. Dragilor, am formulat, dar înțelesul ține de fiecare. N-am ce să fac. Adică noi suntem înconjurați de o lume dinamică care ia direcții de neașteptat și tu trebuie să te pronunți. Ei bine, văd că pe piață vin ăștia care au vedenii și eu nu știu de unde vin. De aceea Apostolul Pavel sugerează că textul Scripturii are un instrumentar la care, prin muncă serioasă, se poate ajunge și cu care să probezi de unde vine direcția. În primul rând, zice, deosebiți duhurile, greu de tot. Dar să știți că acest discernământ se capătă. Inclusiv când te trezești dimineața. Și când te întrezești cu ceva în minte, mi-a pus pe inimă Domnul și strigi în gura mare. Poziți o dată, de două ori și la un moment dat, măi băiete, dar nu prea vine de la Domnul. Și începi să capeți discernământ și începi să iei atitudine. Mai mult, dacă ați observat, Mântuitorul folosește acele caracteristici generale în baza cărora poți identifica falsul profet. Și trăim în vremurile din urmă și lucrul acesta ne interesează pe noi foarte, foarte tare. În Tesaloniceni ne spune că tesalonicenii ca biserică au avut o caracteristică ce a murit odată cu dispariția acestei biserici. Acești tesaloniceni puteau să aștepte ziua Domnului, sau dacă vreți, ziua Domnului nu mai venea ca un hoț peste ei. Ce spune? În esență, ea vine ca un hoț, nu știi când, dar se pare că biserica din Tesalonic, zice, voi sunteți în lumină, nu sunteți în întuneric. Așa că nu vă va lua ca pe voi ca un hoț. Adică veți avea instrumentarul, aveți instrumentarul să vă dați seama că ziua Domnului vine când și cum trebuie să vină. Și dacă știi că se apropie, ce îți rămâne? Să te pregătești, nu? Dar nu te va lua ca un hoț. Numai că această biserică a trecut dincolo la Domnul și nu a transmis nici într-o scriere care era grila lor de știință în baza căreia puteau să identifice, bă, vine Domnul. Și suntem în aia. Dar ce îmi spune acolo? Că se poate instrumenta o anumită știință a realității prezente încât poți să-ți dai seama dacă e aproape, departe sau vine sau nu vine. Îmi place foarte mult să aduc în discuție capitolul 24 din Matei, în care iarăși Mântuitorul vorbește de o caracteristică foarte interesantă a profeților falși. Întotdeauna vor împinge comunitatea, fie religioasă, fie mondială, în direcții opuse cu voia lui Dumnezeu. De exemplu, tot în Tesaloniceni spune Pavel, uite un semn pe care îl va vedea toată lumea. Când vor zice pace, pace, ăsta e semnalul. Oameni buni, am trăit momentele când profeții laici, din sfera laică, se unesc cu profeții din sfera bisericii. Și nu numai. Și la unison ajung să lupte, să pună în scenă pacea mondială. Te întreb, ce crezi despre acești oameni? Ai ceva de zis? Păi suntem într-o situație atât de dificilă să-i spun eu la acest grup de oameni că îi poți identifica în mass media. Băi, sunteți profeți mincinoși, băi. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu mine și cu dumneavoastră. E o situație extrem de penibilă. Că de altfel, nu-i bine să dorești pacea. Ce te oprește să dorești și să strigi după pace? Adică nu-i nobil să strigi după pace? Dar de ce sunt falși acești profeți și sunt mincinoși în ochii lui Dumnezeu? În un singur lucru. Lumea nu poate trăi în pace. Lumea este de neguvernat. Lumea este bolnavă. Lumea are nevoie de vindecare. Și prima dovadă că este bolnavă este următoarea. Răspunsul la următoarea întrebare. De ce vrea lumea pace? Hai spuneți. Dar de ce? Dar de ce vrea pace mai lumea asta? Foarte simplu. Să mănânci, să bie. Taurul ăsta să zghihuie toate planetele. Nenorocirea pe acest drum e așa de mare încât omenirea intră în autodistrugere. De aceea, instrumentarul care ți-l dă Scriptura este de o acuitate extraordinară, de o precizie de laser. Îți poate identifica. Problema este cum cobori la acel instrumentar. Haideți să vă fac o confesiune. V-am necăjit și îmi cer iertare că nu v-am necăjit suficient. Vis-a-vis de reacția din capitolul 24. Dar vreau să vă spun procesul prin care am trecut de am ajuns la această posibilă soluție ca biserica atunci când identifică intrarea în scenă a templului și a lui Antichrist să-și caute adăpost oriunde, să se ascundă, să, să intre în siguranță. În primul rând, pe parcursul explorărilor noastre biblice, am văzut un lucru. Că în momente apocaliptice se produc lupte spirituale pe care omul născut din femeie, post-edenic, nu le poate traversa. Unde am văzut asta? Pentru prima dată așa, cât lumina zilei? La apostol. Și au zis, băi, stai puțin. De ce le zice Mântuitorul să plece de acolo, din preajma lui? Mă, dă-te mai de aici, mă. Pleacă, mă. Înseamnă că știe ceva. Vorbește de un ceas al întunericului care vine peste lume. Și mai nu puteți trece. Cum reacționează Petru? Cum? Doamne, eu? Nu vă pot spune că e public, dar v-ar zice, știi, jurământul meu. Eu, Doamne, mor cu tine! Numai cât nu i-a spus. Păi, Petre, nici să mori nu poți. Că-ți mai de ce se întâmplă? Aia a fost, dacă vreți, clicul. Doamne, înseamnă că sunt momente astrale în care, oricât de bine intenționat ai fi, nu faci față. Al doilea lucru care m-a trezit, stai puțin, că nu s-a terminat vis-a-vis de sugestia Mântuitorului dată ucenicilor. Bă, plecați, mă, de aici, mă! Nu s-a terminat. El mai zice odată, când se vor întâmpla aceste lucruri, fugiți la munți. E adevărat, v-am zis în trecut. Deci la biserica din Ierusalim, eu mă întreb. Dar de ce să fugă? Dar nu ne cheamă să murim pentru el? Și deci s-a făcut legătura. Nu cumva avem de-a face cu aceeași luptă spirituală care se repetă în istorie și o și cuantifică, o și apreciază că nimeni n-ar rezista dacă nu s-ar scurta zilele acelea. Și din acest punct de vedere, zic, băi, nu-mi vine să cred. Așa ceva nu mi-a trecut prin minte, că trebuie să renunț într-un anumit moment, nu? Oricând, inclusiv la dorința de a muri pentru Domnul. Origen, în secolul 3, toată viața și-a dorit să moară martir. Numai că n-a avut șansă. A căutat-o cu lumânarea. Dom'le, îl arestau, îi dădeau drumul. Era un tip extraordinar de învățat. Tatăl lui a fost arestat și el se duce cu o scrisoare la tatăl lui și îi spune: nu cumva să te lepezi, pentru că era un curent extraordinar, extraordinar. Să mori ca martir, spuneau, cred că tot profeția aia. Dom'le, e ceva... Și lumea multor secole au trăit în această vrajă. Și zic, băi, ni se ia? Nu că ni se ia. Nu poți accesa această virtute. Nu poți, asta îmi spune Scriptura. Și de acolo toată năuceala mea, cam ce am putea face. Au venit confruntările. Am stat de vorbă cu fratele meu. Vai. Vai de mine. Ce mi-a făcut? Numai nu mi-a spus, băi, te știu pe tine că mereu ai... Dar lucrurile au evoluat. Seara am discutat cu el la telefon, Ligia, am discutat 3 sferturi de oră. Și ce îmi spune? Măi, Costele, zice, stai puțin, să vezi unde mă aflu eu acum. Pentru că există așa un balon, un zeppelin. Și urcă toți în următoarea formulare escatologică. Biserica nu va avea parte. Ați văzut mesajele mele cu prietenul meu din Londra și am spus, băi, am și început să spore, dacă tu mai ai asigurat. Nu! Meteorologul de serviciu are grijă, dai-mi prieten și-mi permit să discut cu el așa.
Îmi spune fratele meu că n-am crezut că se întâmplă, a căzut din zeppelin. Adică, a spus, băi, Costele, stai puțin, uite, unde mă aflu? Cred că biserica va prinde ceva din prigoană. Băi, dar totuși ceva, tu te-ai pus problema. E ceva să pici din zeppelinul ăsta, care este o cumplită minciună, din punctul meu de vedere, adresată bisericii. Dormiți liniștiți că înainte de... Mă întâlnesc săptămâna asta cu Laura, la un alt prieten. Bă, mi-s foarte dragi, nu pot despărți de ei. Știa, căci nu, să știți ce, vocea aceasta fără fir, piu, 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 se duce de numă. Și tot mă înghesuie, ei, și cu, ce cu Matei 24? Eu am fost naiv, eu n-am crezut că mă ia la, în balon. Și zic, băi, totuși te gândești, dar dacă vine ceva, faci față, bă, mor cu ei de gând. Parcă m-am văzut pe mine altă dată că spuneam același lucru. Adică, bă, o să e rău. Cum adică pentru Hristos nu, îmi dau viața pentru El? Care este semnul de alarmă care îl dă Mântuitorul? Pentru acea vreme pe care au consumat-o pe de-o parte ucenicii, nici să dorești să mori ca martir, nu ai șansă. Asta e un instrument. Ce spun toți profeții mincinoși? De unde? Ei nu vor să facă minciuni, ei nu vor să spună minciuni. Mecanismele sunt în interiorul lor, despre care nu putem vorbi acum, dar ele sunt zugrăvite foarte frumos în textul din capitolul 13. Care sunt mecanismele interioare la acești oameni? De iau poziții total opuse de cele ale Mântuitorului nostru. Dragilor, nu vom scăpa de această confruntare. De aceea vă spun cu mâna pe inimă, nu mă credeți pe cuvânt. Pe nimeni dintre noi. Luați scripturile. Faceți cât se poate de mult, stoarceți de acolo, vedeți dacă raționamentele care țin de acel profil de profet sugerat de Apostolul Pavel, sunt valide. Cel puțin să trudim onest, cel puțin să fim cei din Berea care ne zbate, că așa devenim creduri. Ați primit mesajele cum la nivel mondial încearcă biserica să se unească? Păi, iarăși, și ce e rău în asta? Și ce-i rău în asta? Băi, nu știu ce-i. Dar e întuneric rău acolo. Așa văd din mecanismele pe care mi le dă Scriptura. Se pare că răul cel mai mic este să fim divizați. Un rău foarte mare se va produce când vom fi uniți. Asta îmi spun Scripturile. Dar dacă doriți să vă uniți, vă urez de bine, dar lăsați-mă în pace, eu nu văd bine lucrul ăsta. De unde vin aceste lucruri? Din acel discernământ pe care Scripturile le oferă celui ce intră în jocul lor.